Lukáš Hubáček, Titanic. Část 20. Z kapitána Rostrona a celé posádky Karpatie spadla po vyložení trosečníku obrovská zodpovědnost. Svoji práci vykonávali obdivuhodným způsobem, zasluhujícím veškeré uznání. A teď bylo třeba zabývat se vlastními záležitostmi. Doplnit zásoby uhlí, pitné vody, potravin a jiné, opodál kotvící lodi, Cunardu, převzít lůžkoviny, deky a další vybavení k nahrazení toho, co bylo poskytnuto trosečníkům z Titaniku. Pak měla Karpatia pokračovat v tak dramaticky přerušené plavbě do Středomoří. Pátek 19. dubna zaplnili všechny noviny ve Spojených státech své první strany palcovými titulky. Připlutí Karpatie jim poskytlo příležitost, na kterou netrpělivě čekali několik dnů. Někteří ze zachráněných cestujících a členů posádky odmítali o tragédii hovořit. Drastické zážitky byly příliš bolestné. Ale jiní naopak vyprávěli reportérům ochotně a mnozí začali zaměňovat skutečnost za fantazii. Kupily se divoké historky a výmysly a to vše nacházelo širokou publicitu. Tam, kde se líčení zachráněných zdálo novinářům nedostatečně dramatické, je v řadě případů dokonce sami upravovali do atraktivnější podoby. Den za dnem pokračoval americký tisk v uveřejňování senzačních zpráv o posledních hodinách Titaniku i o tom, co se dělo, když parník zmizel v hlubinách, a zejména u méně seriózních listů nebyly fantazii kladeny žádné hranice. Hned v pátek uveřejnil list The New York Times na první straně pětisloupcové líčení tragédie, jak je zaznamenala reportér Jim Spears v radiotelegrafické místnosti Karpatie při rozhovoru s Haroldem Brightem. Na rozdíl od mnoha jiných se Harold Bright držel pravdy a mluvil jen o tom, co skutečně viděl a zažil od prvního volání o pomoc až po chvíli, kdy se polomrtvý vyšplhal na palubu Karpatie. The New York Times mu za toto exkluzivní interview zaplatil $1000. Většina vyprávěných a otištěných příběhů však byla produktem větší či menší fantazie, ať trosečníků nebo novinář. Tak cestující druhé třídy Emilio Portaluppi líčil, jak strávil na ledové kře celé hodiny, než přišla záchrana. Námořník Billy Jones vyprávěl, jak kusy ledu padající po srážce s ledovou horou na palubu zabili několik lidí. Cestující první třídě Mary Youngová tvrdila, že viděla ledovec hodinu před srážkou. Jiný cestující prohlašoval, že všem na palubě Titaniku bylo od počátku jasné, že se loď potápí. Řekl, celá přední část parníku byla odtažena. Hned jsme věděli, že není naděje. Byli jsme ztraceni, tím jsme si byli jisti. Cestující první třídy, filadelský bankéř Robert V. Daniel uvedl, 5 minut po srážce se zdálo, že se všichni zbláznili. Muži a ženy se rvali, kousali a škrábali, aby se dostali do záchranných člunů. Námořníci Jack Williams a William French se dušovali, že viděli, jak 6 mužů bylo zastřeleno jako psy. Belgičan Julius Sopp tvrdil, že 2x jej důstojníci Titaniku ohrožovali revolvery. Poprvé, když přišel na člunovou palubu, a podruhé, když se mu podařilo připlavat k jednomu ze záchranných člunů. Důstojník nacházející se v člunu mu hrozil, že jej zastřelí, pokud se pokusí dostat se do člunu. Zachránila jej nějaká žena, protože to byl rozhovor pro americké noviny. Sopp upřesnil, že to byla Američanka, která odstrčila důstojníku revolver stranou a rozhodně pravila. Nemohu se dívat na to, jak ten chudák zahyne. Docela dobře jej můžeme vzít. Cestující první třídy paní Stouneová, která se zachránila i se svou komornou, prohlašovala, že když po srážce zjišťovalo, co se stalo, bylo jí stevardem řečeno, aby šla klidně spát. Zcela mě to nepřesvědčilo, pokračovala paní Stouneová, ale vrátila jsem se na lůžko. Kdybych byla usnula, nebyla bych nyní zde. Na dotaz, zda byla nějakým způsobem na hrozící nebezpečí upozorněna, odpověděla. V té části lodi, ve které jsem se nacházela já, nebyla dána žádná výstraha. Nikdo nepřišel, aby nás varoval, žádný zvon nezvonil, žádný klakson se neozval. Kdyby to záviselo na varování, kterých se nám dostalo, všichni bychom zahynuli jako krysy v pasti. Lady Duff Gordonová dramaticky vyprávěla o tom, jak v době, kdy byl spouštěn člun, na kterém se zachránila, byl to kutr číslo 1, spuštění asi v 1:12, tedy více než hodinu před potopením lodi, již na člunové palubě naplno propukla panika. Několik mužů hrnoucích se dopředu zastavil namířený revolver kapitána Smise a než byl pořádek obnoven, bylo pár z nich zabito. Vzpomínám si, jak jsem byla postrčena k jednomu člunu. V okamžiku, kdy měl být člun spuštěn, se do něho pokusil vniknout jeden muž. Byl zastřelen a zřejmě byl okamžitě mrtev. Jeho tělo spadlo do člunu k našim nohám. Nikdo se nesnažil s ním pohnout a tělo zůstalo v člunu až do doby, kdy jsme byli zachráněni. V této souvislosti není nezajímavé si připomenout výpověď učiněnou sirem Cosmem Duff Gordonem, který situaci, za které probíhalo jejich nastupování do záchranného člunu, líčil úplně jinak. Prostě obracotvornost Lady Duff Gordonové pracovala na plné obrátky. Mnoho fantastických historek se vyrojilo o osudu významných osobností, které při katastrofě zahynuly. Cestující první třídy H. Heaven vyprávěl, jak John Jacob Astor musel tvrdým soubojem s několika muži vybojovat své ženě právo na vstup do záchranného člunu. Paní Marvinová zase popisovala, jak major Archibald Butt s železnou tyčí v rukou odrážel zuřivý zástup, který se chtěl dostat do člunu. Smrt kapitána Smise, vrchního důstojníka Wilda a prvního důstojníka Murdocha byla vylíčena hned v několika rozdílných verzích. Námořník A. Hawk, velitel záchranného člunu číslo 7, vypověděl. Uviděl jsem kapitána Smise vedle člunu. Je tady kapitán, vykřikl jsem, pomozte mu. Učinili to, ale on pomoc odmítl a volal na nás. Zbohem, chlapci, já budu následovat loď. To bylo naposled, co jsem kapitána viděl. Topič Harry Senior hovořil o tom, jak kapitána viděl plavat s dítětem v náručí a když je podal do záchranného člunu, odnesla jej vlna. Další člen posádky, Drayton, tvrdil, že kapitán byl smeten do vody, když se ponořila přijď. Prohlásil. Viděl jsem jej plavat zpátky k potápějící se lodi. Potopil se s ní před mýma očima. Nejvíc pozornosti vyvolali pověsti o tom, že kapitán, stejně jako první důstojník Murdoch, se těsně před potopením lodi zastřelili. Cestující z Karpátie doktor J.F. Kemp protvrdil, že na Karpátii hovořil s chlapcem, který byl jedním z posledních dětí, jímž se podařilo se z potápějící lodi dostat. Chlapec údajně řekl, že viděl, jak kapitán Smith přiložil k hlavě pistoli a pak se zroutil. Číšník Thomas Whitley vypověděl, Murdoch zastřelil jednoho muže. Já jsem to neviděl, ale tři další ano. A potom se zastřelil sám. Manželka George D. Widenera prohlásila, přišla jsem na palubu a byla jsem umístěna v záchranném člunu. Když člun odplouval od Titaniku, viděla jsem, jak se jeden z důstojníků střelil do hlavy. Cestující třetí třídy Karl Jansen tvrdil totéž, konkrétně o vrchním důstojníkovi Wildovi. Podíval jsem se na mustek a viděl jsem vrchního důstojníka, jak přiložil revolver k ústům a zastřelil se. Jeho tělo přepadlo přes palubu. Později, po shromáždění všech výpovědí, byla provedena seriózní zkoumání, aby se zjistilo, jak kapitán Smith, vrchní důstojník Wild a první důstojník Marduk skutečně zahynuli. Kapitána buď opravdu smetla velká vlna, která zaplavila můstek, nebo, jak vyprávěl radiotelegrafista Harold Bray, z jehož výpovědi se i v jiných částech ukázaly věrohodné, těsně předtím, než vlna zasáhla můstek, skočil do moře. Bright prohlašoval, že to viděl na vlastní oči. Ke vzniku o sebevraždě J. Smise asi přispěla i široce publikovaná událost, ke které došlo 6 let předtím. Kapitán německého parníku se tehdy zastřelil, když jeho loď najela na břeh. Domněnky o sebevraždě Marduka či Wilda nebyly také potvrzeny. Plukovník Gracie, který se v jejich blízkosti zdržoval prakticky až do okamžiku, kdy se objevila ničivá vlna, napsal: v posledních 15 minutách předtím, než se loď potopila, jsem byl na přední části člunové paluby, kde velel Marduk a kde se posádka pod jeho velením marně pokoušela spustit skládací člun. V té době by výstřel z revolveru pár metrů ode mě určitě neunikl mé pozornosti. Ani později, když jsem začal ustupovat k zádi, nebyla mezi námi tak velká vzdálenost, abych neslyšel výstřel. I druhý důstojník Lightoller prohlásil, že viděl Marduka těsně předtím, než přišla obrovská vlna, a kdyby se ozval výstřel z revolveru, musel by jej na krátkou vzdálenost, která jej od Marduka dělila, slyšet. Při střízlivém hodnocení, oproštěném od všech snah o senzaci, je teda na nejvýš pravděpodobný závěr, že jak kapitán Smith, tak i Wilde a Marduk byli postupujícím přívalem vody smeteni do moře. Tvrzení některých zachráněných cestujících byla zcela evidentně poznamenána snahou podat takové vylíčení průběhu událostí, jaké by prospělo jejich osobnímu zájmu. Autor Walter Lord ve své knize o poslední noci Titaniku cituje jednoho z cestujících první třídy, který se zachránil v člunu číslo 7 a později vypověděl: v jedné věci byly všechny ženy neoblomné. Nechtěli vstoupit do záchranných člunů, dokud jako první nenastoupí všichni muži. Obávali se svěřit se v nich moři. Vyžadovalo odvahu vstoupit do křehkých plavidel, která se houpala na vrzajících jeřábech. Jen pár mužů bylo ochotno tak učinit. Důstojník běžel za mnou a volal: vy jste dost velký na to, abyste mohl veslovat. Skočte do člunu, nebo odtud ženy nedostaneme. Byl jsem přinucen, abych to udělal, i když přiznávám, že loď se mi jevila daleko bezpečnější než nějaký malý člun. Takové prohlášení odvážného v uvozovkách muže určitě nepotřebuje komentáře. Jak dny ubíhaly a objevovala se svědectví osob, o jejich zasvěcenosti a serióznosti nebylo pochyb, a poté, co byla zahájena oficiální vyšetřování, která mnohé objasnila, byly nejkřiklavější výmysly vyvráceny nebo alespoň zpochybněny. Z nánosu fantazií se začala vynožovat pravda. Přesto však některá z nepravdivých tvrzení zapustila tak hluboké kořeny, že přetrvala do dnešních dnů a stále jsou při různých příležitostech uváděna. O snaze rejdařství získat při první plavbě Titaniku modrou stuhu, o udržování pořádku střelbou do spanikařených cestujících, o orchestru hrajícím ve chvíli, kdy se loď mizela pod hladinou, náboženskou píseň Blíž k tobě, Bože, blíž a další. Nakonec není nutno chodit pro příklady až do Ameriky nebo Anglie. Český číšník Stanislav Englert ve svých vzpomínkách na Titanic, uveřejněný v týdeníku Svět v obrazech číslo 3 z roku 1964, uvádí: závodili jsme o modrou stuhu, o nejrychlejší přeplavbu Atlantiku a chtěli jsme porazit dosavadního držitele, loď Mauretánii. Bylo přesně 15 minut před půlnocí, když se loď prudce otřásla. Na parketu se v tu chvíli tančilo. Já roznášel na podnose skleničky likérů. Jen převržené poháry a rozbité sklo dalo tušit, co nás čeká v nejbližších minutách. Na moment nastala panika. ale tu přišli námořní důstojníci a vysvětlili, že jde jen o malou srážku s ledovcem a zábava nerušeně pokračovala. Nepřesnost přesného v uvozovkách časového údaje kolize pomíníme, ale že by se v té době na Titaniku tančilo, o tom hovoří jen Stanislav Englert. Přitom tak atraktivní moment by ve stovkách zaznamenaných výpovědí zcela jistě nezůstal opomenut. O tom, že by někteří z palubních důstojníků šli po kolizi tančícím cestujícím vysvětlovat, že došlo jen k malé srážce s ledovcem a zábava potom nerušeně pokračovala, opět není v žádném jiném svědectví ani zmínka. Toto Englertovo líčení v podstatě odpovídá scéně z tendenčního německého filmu Titanic, promítaných u nás v době okupace. A Stanislav Englert pokračuje. Kapela, ve které byli převážně čeští muzikanti, hrála dál a loď se nepozorovatelně začala potápět s námi všem. Když se začali naloďovat do záchranných člunů první lidé a mezi nimi ředitel společnosti White Star Line, které Titanic patřil, pan Ismay, nedala se panika udržet. Začal boj o umístění na loďkách. Pod palubí, kde byli natěsnáni přistěhovalci do Ameriky a bylo mezi nimi mnoho českých vystěhovalců, námořníci zavřeli. Naději, a to ještě velmi malou, měla jen první a druhá třída. Schodili jsme přes zábradlí záchranné pásy. Vzali sebou malou holčičku, která bezradně pobíhala davem, a skočili jsme do moře. Bylo nás 9. Aby nás moře neroztrhalo, svázali jsme se proužky plátna natrhaného ze zástěr a plavali jsme rychle od místa katastrof. A záznam autentického v uvozovkách líčení vrcholí. A Engel si jen představil tváře českých hudebníků, kteří ze vzdálené tmy začali hrát starou českobratrskou píseň Blíž k tobě, Bože, blíž. Až kránu se před trosečníky objevilo bílé a červené světlo. Neklamné znamení, že přijíždí loď Karpátia. Na polo zmrzlé vytáhla 9 mužů, přivázaných k sobě proužky zástěr. Tolik tedy z rozhovoru zaznamenaného u nás v roce 1964. Přitom je prokázáno, že v lodním orchestru nebyl žádný Čech, že hrál něco jiného, než tvrdí Stanislav Englert, že o nějaké panice a boji o umístění v prvních člunech nelze hovořit, že Bruce Ismay nastoupil až do skládacího člunu C, který byl spuštěn jako 15., tedy jeden z úplně poslední. Není pravda ani to, že by na Titaniku byli cestující třetí třídy natěsnáni do podpalubí, ani to, že by po kolizi bylo podpalubí námořníky uzavřeno. Víme, že 25% cestujících třetí třídy nastoupilo do záchranných člunů. Především však ani Karpátia, ani žádná jiná loď nevytáhla z moře jediného živého trosečníka. Všichni, kdo přežili, byli na záchranných člunech. Stanislav Englert a jeho druhové by museli pobývat ve vodě o minus 2 stupních nejméně 2 hodiny, což je zcela absurdní už samo o sobě. Pokud tedy Englert skutečně byl onu osudnou noc na palubě Titaniku, musel se zachránit úplně jiným způsobem, než jak později barvitě líčil. Takže domácí ukázka toho, jak vznikají legendy. Již před příjezdem Karpátie do New Yorku americký tisk nešetřil ostrými výpady proti generálnímu řediteli White Star Line a prezidentu Trustu International Mercantile Marine Company Josephu Bruceovi Ismayovi. Jakmile zachránění trosečníci vystoupili v newyorském přístavu a novináři začali zaznamenávat a uveřejňovat jejich výpovědi, jakmile vešli ve známost podrobnosti katastrofy a s konečnou platností byly známy velké ztráty na životech, Ismay se stal pro americké noviny a veřejnost zloduchem číslo jedna. Britský velvyslanec ve Washingtonu, Lord James Bryce, napsal do Londýna. Americký tisk propadl v souvislosti s katastrofou naprosté hysterii a publikuje nejdivočejší a zcela nepravdivá prohlášení, aniž by se v nejmenším obtěžoval je ověřit. Prvořadým terčem se stal pan Bruce Ismay, jehož jednání je neúprosně kritizováno. Některé z žen, cestujících první třídou Titaniku, které při katastrofě ztratili své blízké a ke všemu ještě museli strávit 4 dny v nepohodlí provizorního ubytování na Karpátii, nemohli Bruce Ismayovi přijít na jméno. Znám mnoho žen, které spaly na podlaze v kuřáckém salonu, stěžovala si tepce manželka Lysiena P. Smajse, zatímco pan Ismay obsadil nejlepší kajutu na Karpátii. Měl veškerou péči a na dveřích nápis prosím neklepat. Paní Widenerová prohlásila, je 1000krát lepší být mrtvým Johnem B. Tyrem než živým Brucem Ismayem. Pan Ismay čtili v pátek 19. dubna síru Hearstovy noviny New York American. Se nestará o nikoho jiného než o sebe. Jde mu jen o jeho vlastní tělo, o jeho žaludek, o jeho píchu a jeho zisk. Nejstrašnější tragédie se jej nedotkne a nepohne s ním. Nechá svoji loď s jejím bezmocným lidským nákladem potopit, aniž zvedne oči. S nepopsatelnou pohanou se proplíží do bezpečí a zmocní se nejlepšího ubytování na Karpáty. Známý americký námořní historik kontradmirál A.T. Mehen napsal v Evening Post: trvám na tom, že pokud zůstává za oněch okolností jeden člověk, který mohl být zachráněn, zavazovalo to pana Ismaye k tomu, aby v záchranném člunu byla tato osoba a ne on. Starý filadelfský tramvajový magnát a jeden z hlavních finančníků podílníků trustu IMM, Peter Widener, se na adresu Bruce Ismaye vyjádřil. Jestli se George nevrátí živý, bude mi muset složit účty. A jak víme, George Widener byl jedním z milionářů, kteří zůstali na palubě potápějícího se Titaniku. V pátek byl Ismay nelítostně napaden i na půdě amerického senátu. Senátor za stát Maryland Isidor Reiner citoval prohlášení dcery člena sněmovny reprezentantů Hikese, která na Titaniku ztratila manžela. Velmi kriticky hovořila o zvláštní pozornosti, která se Ismayovi dostala, jak při nástupu do záchranného člunu, což prokazatelně pravda nebyla, tak později na Karpátii. A po tomto úvodu senátor Reiner rozhořčeně burácel. Trestáme pro zanedbání povinností nižší důstojníky a podřízené zaměstnance, ale mužům, kteří jsou v čele, kteří dávají příkazy a sklízejí zisky, dovolujeme uniknout. Všechny civilizované národy světa schválí uplatnění trestního postihu vůči vedení tohoto rejdařství a jestliže bude pikat, a to by mělo, nikdo s ním nebude mít soucit. A když ano, tak tento soucit bude umlčen a zanikne v mořinářku, který se dnes ozývá ve všech státech, ve všech částech civilizovaného světa nad oběťmi jeho trestuhodné nedbalosti, která poslala stovky lidí na věčnost, spustošila domovy a krby a zahalila tuto zemi do smutku. V této hodině našeho neštěstí se dovoláváme všemohoucího Boha, aby posílil naši víru, a dovoláváme se majestátu práva, aby beze zbytku uplatnilo trestající spravedlnost vůči provinivšímu se rejdařství. Kampaň, rozpoutaná ve Spojených státech proti osobě generálního ředitele rejdařství Ward Star Line, našla, i když podstatně mírnější, odraz i ve Velké Británii. Zatímco loďařské kruhy se k celé záležitosti stavěly smířlivě, britská veřejnost a část tisku tak tolerantní nebyly. Časopis John Ball už před 4 měsíci v jedné své úvaze upozorňoval na nedostatečnost záchranného vybavení Olympiku a varoval, že v případě katastrofy budou jeho záchranné čluny schopny pojmout jen asi 1000 cestujících a další 2000 skončí na dně oceánu. Teď John Ball napsal, že kvůli Titaniku by někdo měl viset. Vydavatel Johna Balla Horácio Bottomley, který byl současně i poslancem dolní sněmovny britského parlamentu, se v tomto smyslu vyjadřoval, jak na půdě parlamentu, tak na stránkách svého časopisu a jeho názor byl shodný s názorem amerického kontradmirála Mahena. Bottomley oslovuje Bruce Ismaye, napsal: vy jste byl jedinou osobou na palubě, která z titulu své funkce generálního ředitele White Star Line měla na této palubě velký finanční zájem. A dokud všichni muži a ženy a děti bezpečně neopustili loď, bylo vaše místo po kapitánově boku. Nejprostší emigrant třetí třídy měl větší morální právo na místo v záchranném člunu než vy. Řada jiných významných britských listů však zaujímala uvážlivější a méně emocionální postoj. Vyzývali veřejnost, aby s konečným soudem vyčkala, dokud nebudou známa potřebná fakta, a žádali pro Ismaye právo na objektivní posouzení jeho podílu na katastrofě Titaniku a jeho chování. Některé z nich již vystoupili na Rejdařovu obhajobu a prohlásili, že učinil vše, co rozumný posuzovatel od něj mohl očekávat a že nebylo jeho morální povinnosti zahynout spolu s lodí. Rozjitřená atmosféra však na obou stranách Atlantiku výrazně převládala. A za této situace Bruce Ismay přestupoval před vyšetřovací podvýbor amerického senátu. První ze dvou oficiálních vyšetřování katastrofy bylo v New Yorku zahájeno za situace, kdy vlajky po celých Spojených státech byly spuštěny na půl žerdi, kdy McKees, největší obchodní dům na světě, patřící Isidoru Strausovi, byl uzavřen, kdy byly na Broadway zavřeny brány divadel H.B. Harrise, kdy kanadský Montreal odvolal plánovanou vojenskou přehlídku, kdy Francouzi zrušili velkou recepci připravovanou na jejich novém parníku France, kdy J.P. Morgan odvolal slavnostní otevření nového sanatoria, které postavil ve francouzských lázních Oleben, kdy britský král, německý císař a prezident Taft si vyměňovali kondolenční telegramy. Kapitola 9. Vyšetřovací podvýbor senátu. Vyšetřovací podvýbor amerického senátu v čele s Williamem Aldenem Smithem stál před nelehkým úkolem. Ze záplavy dohadů, pověstí, přehánění i vyslovených nesmyslů vydolovat pravdu a objasnit okolnosti, které zavinily potopení největšího osobního parníku na světě. Smithova snaha zahájit vyšetřování okamžitě byla prozíravým opatřením. Za situace, kdy zachránění tosečníci, ať cestující nebo příslušníci posádky Titaniku, byli ještě otřeseni právě prožitou tragédií, se dalo předpokládat, že budou ve svých svědectvích daleko otevřenější, než by tomu bylo z těch či o něch důvodů později. A je také nanejvýš pravděpodobné, že mnoho důležitých faktů vešlo ve známost jenom díky tomuto Smithovu kroku. Britové ve své zdrcující většině americké vyšetřování nepřivítali. Bylo ranou zasazenou jejich národní hrdosti. Britské noviny přesně odrážely pocity oficiálních míst i veřejnosti. Jen intenzita protestů se lišila podle míry uvážlivosti, které byl ten či onen list schopen. Známý spisovatel a námořní expert Joseph Conrad popuzeně napsal v English Review: je nad moje chápání, proč by měl důstojník britského obchodního loďstva odpovídat na otázky nějakého krále, císaře, samovládce anebo dokonce senátora, kterékoliv cizí mocnosti, jde-li o událost týkající se výlučně britské lodi, ke které dokonce ani nedošlo v teritoriálních vodách této mocnosti. Jedinou autoritou, které je povinen odpovídat, je britské ministerstvo obchodu. Časopis Shipping World poznamenal v střízlivějším duchu. Americký senát samozřejmě postupuje zcela v rámci svých ústavních práv. Nicméně, nikdy předtím nedošlo k vyšetřování ztráty britské lodi cizí mocností. Objevily se i první pochybnosti o tom, zda právě senátor Smith je pro takový úkol odborně na výši. List Pall Mall Gazette napsal: obecně panuje shoda v názoru, že senátor není tou pravou osobou pro funkci předsedy vyšetřovacího podvýboru. Jeho neznalost ve věcech moře a námořnictva je zcela zřejmá. Dokonce i v poslanecké sněmovně britského parlamentu byly vznášeny námitky proti násilnému zadržení britských občanů jako svědků americkými úřady. Ostří protestů však poněkud otupilo stanovisko britského velvyslance ve Washingtonu, lorda Jamese Bryce, který ochotu Bruce Ismaye a dalších britských svědků podřídit se rozhodnutí amerického senátu uvítal. Jejich ochota poskytnout svědectví, prohlásil velvyslanec, byla tím nejprozíravějším, co bylo možno učinit se zřetelem na americkou veřejnost. Ale v důvěrné zprávě pro ministra zahraničí sera Edwarda Graye velvyslanec Bryce nezastíral své výhrady, pokud šlo o senátora Smise. Napsal o něm, že je jednou z nejméně vhodných osob, která mohla být podobným vyšetřováním pověřena. Současně velvyslanec informoval ministra, že o záležitosti vyšetřovacího podvýboru hovořil s prezidentem Taftem. Prezident si údajně stěžoval na senát, který v celé této záležitosti nedbá jeho mínění. Senátoři trvají na svých oprávněních a on, prezident, s nimi nemůže nic dělat. Podle prezidentova názoru, pokračoval velvyslanec, bude Smith vyšetřovat tak dlouho, dokud mu to nezajistí, že se jeho jméno udrží v novinových titulcích. Není důvodu pochybovat o tom, že velvyslanec reprodukoval obsah svého rozhovoru s prezidentem věrně. A stejně tak není důvod k pochybnostem, že na první schůzce čerstvě ustaveného podvýboru věrně reprodukoval svůj rozhovor s prezidentem i senátor Smith. Zásadovost zřejmě nebyla silnou stránkou lišáckého vládce Bílého domu z roku 1912. V pátek 19. dubna v 9 hodin ráno otevřeli dveře východního sálu v newyorském hotelu Waldorf Astoria. Rozlehlý sál s křišťálovými lustry, brokátovými závěsy a stěnami obloženými bíle lakovaným dřevem byl personálem hotelu v noci vyklizen a na místo stylového nábytku v něm byly rozestaveny řady židlí. Během několika minut byla všechna místa obsazena a desítky dalších lidí se tísnili podél stěn. Rozlehlý stůl v čele sálu obklopili novináři s poznámkovými bloky v rukou. Asi v půl desáté k němu usedli generální ředitel White Star Line a prezident trustu EMM J. Bruce Ismay, viceprezident EMM S. Franklin, druhý důstojník Titaniku Charles Lightoller, dva právníci trustu EMM a vzhledem k výhrůžkám, které Bruceovi Ismayovi docházely, i dva tělesní strážci. V 10 hodin zaujal vyhrazené místo u stolu senátor Smith spolu se senátorem Newlandsem a generálem Uhlerem. Hned na to Smith stručnými slovy vysvětlil důvod řízení, a úkoly vyšetřovacího podvýboru a jednání bylo zahájeno. Prvním vypovídajícím svědkem byl Bruce Ismay. Smith jej požádal, aby vylíčil průběh tajemnické plavby a poskytl podvýboru všechny další informace, které podle jeho mínění jsou pro objasnění okolností tragédie důležité. Ismay v úvodu svého svědectví pravil. Na prvním místě bych chtěl vyjádřit svoji hlubokou lítost nad tímto politování hodným neštěstím. Pak se obrátil k členům podvýboru a pokračoval. Pokud jsem pozoru porozuměl, tak jste, pánové, byli jmenováni členy senátního výboru, který má vyšetřit jeho okolnosti. Pokud nás se týká, vítáme to. Uvítáme nejdůkladnější vyšetřování. Nemáme co zatajovat, co skrývat. Loď byla postavena v Belfastu. Byla posledním krokem v umění lodního stavitelství. Při její stavbě se nehledělo na náklady. Pak Ismay stručně vylíčil průběh plavby do chvíle srážky s ledovou horou. Zdůraznil, že i když plná rychlost lodi byla odhadována na 78 až 80 otáček lodního šroubu, nikdy během plavby nepřekročila 75 otáček. Ve skutečnosti také senátor Smith požádal, aby popsal svoje jednání po nárazu na led. Ismay tak učinil, včetně svého nástupu do záchranného člunu. Pravil. V tom člunu už bylo jisté množství mužů a důstojník volal, zda ještě nejsou poblíž nějaké ženy. Nedostal žádnou odpověď. Na člunové palubě vůbec nebyli už žádní cestující. Když se počalo se spouštěním člunu, skočil jsem do něj. Dál Ismay popřel, že by jakýmkoliv způsobem zasahoval kapitánovi do jeho pravomoci velitele lodi. O Titaniku prohlásil. Loď byla speciálně konstruovaná, takže se mohla udržet na hladině při zaplavení kterýkoliv dvou hlavních komor. Myslím, že mohu oprávněně říci, že dnes existuje jen velmi málo lodí, o kterých je možno tvrdit totéž. Když jsme Titanic stavěli, toto jsme zvlášť měli na mysli. Kdyby narazil na ledovec přídí, se vší pravděpodobností by tu dnes ještě byl. Na dotaz senátora Newlandse, kolik měla mít loď velikosti Titaniku záchranných člunů, Ismay odpověděl. Pokud vím, to je určováno požadavky ministerstva obchodu. Titanic měl dostatek záchranných člunů na to, aby mu bylo uděleno oprávnění pasažerského parníku. Proto muselo jeho vybavení záchrannými čluny požadavky britského ministerstva obchodu, které, pokud je mi známo, jsou akceptovány i v této zemi, splňovat. Ismayovi bylo položeno ještě několik otázek a tím jeho výpověď skončila. Na smyslu v dotaz, jestli bude i nadále podvýbor k dispozici v případě potřeby doplnění svědectví, odpověděl, že samozřejmě. Dalším předvolaným svědkem byl kapitán Karpátie Arthur Henry Rostron. Podrobně vylíčil, jak reagoval na první zachycené volání Titaniku o pomoc, jaká opatření učinil, popsal nalezení záchranných člunů a převzetí trosečníků na palubu. V závěru jeho výslechu mu senátor Smith položil dvě důležité otázky, které si žádali objasnění. První se týkala autority kapitána lodi. Kdo je u vaší společnosti pánem lodi na moři? Zeptal se Smith. Kapitán, odpověděl Rostron. Má absolutní kontrolu, pokračoval senátor. Absolutní, odvětil Rostron. Právně i jinak. Nikdo nesmí zasahovat. Senátor však v této souvislosti žádal podrobnější vysvětlení a Rostron objasnil. Podle práva má kapitán absolutní kontrolu, ale předpokládejme, že dostane od majitele lodi jistý příkaz a nesplní jej. Jediná věc, která potom přichází v úvahu, je jeho propuštění. Senátor se otázal přímo. Kapitáne, je obvyklé za situace, kdy je na palubě přítomen ředitel nebo vedoucí činitel společnosti, přijímat od něj rozkazy? Ne, pane, odpověděl Rostron bez zaváhání. Od koho dostáváte rozkazy? Ptal se senátor. Od nikoho, prohlásil Rostron. Na palubě, pokračoval senátor. Na moři, vysvětlil Rostron. Jak vypluji z přístavu a dokud nedorazím do jiného přístavu, mám jako kapitán absolutní kontrolu nad lodí a nepřijímám rozkazy od nikoho. Nikdy jsem neslyšel, že by u naší nebo u jiné velké společnosti ředitel nebo vlastník vydával na palubě rozkazy. Nezáleží na tom, kdo přijde na palubu. Tam je pouze buď cestujícím, anebo členem posádky. Taková osoba nemá na palubě žádný oficiální statut nebo autoritu. Tato výpověď kapitána Rostrona tím, že činila za vedení lodi na moři odpovědným výlučně kapitána, velmi ulehčila Bruce Ismayovi, všeobecně podezíranému, že významným způsobem zasahoval kapitánu Smithovi do navigace Titanic. Druhá otázka se týkala neochoty Carpathia komunikovat během plavby do New Yorku s jinými radiostanicemi, což způsobilo hodně nelibosti u amerického tisku i veřejnosti. Zejména nezodpovězení dotazu učiněného prezidentem Spojených států bylo pokládáno přímo za uráž. A protože Ismay popřel, že by s tím měl cokoliv společného, a v ranních novinách Giulielmo Marconi navíc prohlásil, že nějaká cenzura nemohla být věcí radiotelegrafistů, ale musel zasáhnout kapitán lodi, bylo třeba tuto ožehavou záležitost vyjasnit. Smith proto šel přímo k jádru věci. Objevily se jisté stížnosti, neboť nebyl zodpovězen dotaz prezidenta Spojených států zaslaný Carpathií. Víte o tom něco? Dozvěděl jsem se včera večer, odpověděl Rostron, že existovala depeše týkající se majora Bata. Zeptal jsem se dnes ráno svého hospodáře, zda si pamatuje na nějaký dotaz ohledně majora Bata. Odpověděl, že ano, že Olympik se tázal, zda je major Bat na palubě, a bylo mu odpovězeno, že ne. To je jediné, co vím o dotazu týkajícím se tohoto jména. Víte vy sám o pokusu prezidenta Spojených států komunikovat přímo s vaší lodí? Otázal se senátor. Absolutně ne, vůbec o tom nic nevím, prohlásil kapitán. Předpokládám, pokračoval Smith, že nebyl žádný záměr ignorovat nebo přehlédnout prezidentovu depeši. Rostron se kategoricky ohradil. Moje slovo, pane, že ne. Absolutně žádný takový záměr. To nikdy nikomu nepřišlo na mysl. Senátor Smith uzavřel výslech kapitána Rostrona tím, že vysoce ocenil vše, co učinil pro nešťastné trosečníky Titaniku. Ještě týžden v soukromém rozhovoru se Rostron senátora tázal, proč bylo během výslechu věnováno tolik pozornosti odpovědím Carpathie na dotazy ohledně majora Bata a na existenci či neexistenci nějaké cenzury odesílaných depeš. Senátor mu vysvětlil, že prezident je odmítnutím Carpathie podat informace o jeho příteli hluboce dotčen. Když kapitán projevil lítost nad tím, že jeho lot je příčinou, byť nechtěně, prezidentovi nespokojenosti, senátor mu doporučil, aby napsal prezidentu Taftovi vysvětlující dopis, což určitě všechny nejasnosti odstraní. Kapitán Rostron tak učinil a výsledek byl přesně podle senátorova očekávání. Za pár měsíců při oficiální příležitosti prezident kapitánu Rostronovi veřejně projevil svoji sympatii. Hlavním bodem odpoledního jednání byl výslech druhého důstojníka Titaniku Charlesa Herberta Lightollera. Na Lightollera jako na nejvyššího důstojníka, který katastrofu přežil a mohl se tedy zasvěceně vyjádřit k řadě důležitých okolností, se nyní soustředil příval otázek. Od prvního okamžiku ale bylo zjevné, že Lightoller odpovídá co možno nejstručněji, v mnoha případech dává vyhýbavé odpovědi, že využívá vší své zcela zřejmé inteligence a současně i stejně zřejmé neskušenosti senátora Smise v problematice moře plavby, aby chránil zájmy Bruce Ismaye a rejdařství White Star Line. Únikový charakter některých částí jeho výpovědi byl však patrný i Smithovi. Na jeho tváři se nezřídka objevoval pochybovačný úsměv. Senátor se ale k Lightollerovi choval nadmíru korektně a projevil velkou trpělivost a ohleduplnost. První okruh probíraných otázek se týkal zkoušek spouštěcího zařízení a záchranných člunů. Leichtoller vypověděl, že předtím, než Titanic odplul do Southamptonu, byli pod dozorem důstojníků a hlavně za jeho osobního dohledu záchranné čluny spouštěny. Některé jen částečně, některé úplně a především se ověřovala funkčnost a spolehlivost spouštěcího zařízení. Že jsou záchranné čluny v pořádku, to jsme viděli, pravil. I v této části své výpovědi Leichtoller řekl jen část pravdy. Čluny byly skutečně důkladně testovány již v loděnici Halland & Wolff v Belfastu. Ale s výsledky těchto zkoušek nebyli důstojníci Titaniku náležitě seznámeni a když potom v osudné noci ze 14. na 15. dubna je z paluby potápějící se lodi spouštěli, nikdo z nich nevěděl, zda si může dovolit spustit plně naložený člun na hladinu, nacházející se o 20 až 25 metrů níž. Všichni měli obavy, že při zátěži 65 osob se může uprostřed rozlomit. Jak se nakonec ukázalo, i ty, které byly spouštěni plně obsazené, v pohodě vydrželi. Ovšem důstojníci nemohli nebo nechtěli riskovat, zejména když během plavby kapitán Smith plánované zkoušky člunů a spouštěcích zařízení nedal provést. Toto vše podstatně přispělo k tragické skutečnosti, že 400 lidí, kteří ještě mohli do člunu nastoupit, zahynulo. Leichtoller popřel, že by prudký pokles teploty vody zjištěný těsně před katastrofou při pravidelném měření naznačoval hrozící nebezpečí setkání s ledem. Též popřel, že by něco věděl o tom, že se Titanic dostává do blízkosti plovoucích ledovců spozorovaných jinými loďmi. Když mu senátor Smith předložil kopii Marconigramu od parníku Amerika, který Titanic postupoval americkému hydrografickému úřadu, dal vyhýbavou odpověď. Prohlásil, že nějaké depeše došly, ale že nemůže říci, zda od Ameriky nebo od jiné lodi. Pouze připustil, že o varováních před ledem hovořil na můstku s kapitánem Smithem jednak 14. dubna odpoledne a jednak 2,5 hodiny před srážkou. I v tomto případě však Leichtoller taktizoval a stejně tak i za situace, kdy se Smith dotazoval na jeho rozhovor s prvním důstojníkem Murdochem při předávání služby v 10 hodin večer. I tady Leichtoller tvrdil, že se o nebezpečí ledu nehovořilo. Dál se senátor Smith vyptával na okolnosti provázející nastupování cestujících do záchranných člunů. Přitom položil dotaz, tak říkajíc, na tělo. Zeptal se. Pokud je vám známo, nebyl učiněn vědomý pokus zachránit příslušníky posádky? Leichtoller takovou možnost rozhořčeně odmítl. Předtím ale vypověděl, že s každým záchranným člunem odesílal pouze 2 až 3 příslušníky posádky. To by znamenalo, že se jich mohlo ve 20 člunech zachránit na nejvýš 60. Přitom Smith věděl, že jich katastrofu přežilo 216. Pohotový Leichtoller vyklouzl prohlášením, že on odpovídal pouze za jednu stranu člunové paluby. Co se dělo na druhé straně, o tom nic neví. Během páteční obsáhlé Leichtollerovy výpovědi došlo i na pověstný senátorův dotaz ohledně vodotěsních komor Titaniku. Když Leichtoller vysvětlil, že o jejich existenci věděla jak posádka, tak i cestující z plánu lodi, které byly volně k nahlédnutí, Smith se zeptal. Můžete říci, zda někteří z posádky nebo z cestujících se uchýlili do horních částí vodotěsných komor jako do posledního útočiště? Leichtoller se zatvářil tak překvapeně, že Smith upřesnil. Mám na mysli jako na místo, kde chtěli zemřít. To vůbec nemohu říci, pane, odpověděl Leichtoller. Je alespoň pravděpodobné, že by se to stalo, pokračoval Smith. Ne, pane, je to velmi nepravděpodobné, zněla odpověď druhého důstojníka.
Málo jím a málo spím a málo kdy tě vídám, málo kdy si nechám něco zdát, doma nemám stání, už od jarního dání. Cítím, že se blíží listopad. Listopadový písně od léta už slýchá vítr ledový, přinesl je k nám. Tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchá listopadový písně naslouchá. Stát a poslouchat, jak vítr větve čistí, k zemi padá zlatý vodopád, pod nohama cinká to postrácené listí. Vím, že právě zpívá listopad. Listopadový písně od léta už slýchá vítr ledový, přinesl je k nám. Tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchá listopadový písně naslouchá. Dál tou záplavou, co pod nohou se blízká, co mě nutí do zpěvu se dát. Tak si chvíli zpívám a potom radši pískám píseň, co mě učil listopad. Listopadový písně od léta už slýchá vítr ledový, přinesl je k nám. Tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchá listopadový písně naslouchá.
Z domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, 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 tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, 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 no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, 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 no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, 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 a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, 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 říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, 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 to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory,